You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known.
Mari saudara kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kembali kami datang dalam ucapan syukur, terima kasih Tuhan untuk hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu dan tiba waktunya. Kami juga boleh membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama akan merenungkan satu rangkaian tema terkait dengan minggu-minggu sebelumnya. Selanjutnya kita akan bicara tentang anugerah Allah, dan bagaimana anugerah Allah ini memampukan kita untuk hidup di dalam keseharian kita. Dan hari ini tema kita adalah anugerah membebaskan kita dari rasa dendam. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dari kisah Yusuf sebagaimana bacaan yang akan kita baca nanti dalam Kejadian 50. Kisah Yusuf yang akan kita pelajari ini, waktu saya mempersiapkannya, saya ingat ayat ini saudara ya. Coba kita baca sama-sama Roma 15 ayat yang keempat. 1, 2, ya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan. Saudara, apa yang ditulis dahulu? Karena ini kitab Roma, berarti apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Apa yang ditulis dahulu, kata Paulus, bukan hanya sekadar ditulis. Karena itu hari ini kita mau belajar dari kisah Yusuf supaya menjadi pelajaran bagi kita. Supaya apa? Supaya kita juga teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Yusuf bukan manusia super. Yusuf manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi Yusuf punya Allah yang beranugerah, sehingga hidup Yusuf menjadi hidup yang bisa kita lihat dan teladani. Saudara, dalam keseluruhan kitab Kejadian, kalau kita membaca, ternyata menarik ya. Dibandingkan dengan bapa leluhur Israel yang lain, misalnya Abraham, Ishak, Yakub, kisah Yusuf ini yang paling panjang ya, atau cukup utuh kita lihat hidup Yusuf ya. Mulai dari dia dikatakan lahir, masa remajanya, sampai akhirnya nanti dia mati, kita bisa melihat di dalam kitab Kejadian. Jadi kalau kita sekedar membaca, kita perlu membaca mulai dari Kejadian 37 ya. Di situ dituliskan keluarga Yakub tinggal di Kanaan, di tanah perjanjian, dan Yakub adalah ayahnya Yusuf ya. Jadi Yakub memiliki seorang anak yang bernama Yusuf. Kita ngulang sekolah minggu lagi ya. Kita belajar sebentar kisah Yusuf untuk bisa menolong kita masuk dalam tema hari ini. Siapakah Yusuf, Bapak Ibu Saudara? Yusuf adalah salah seorang dari 13 orang anak Yakub dari Rahel. Kalau kita ingat ceritanya, ini istri yang paling dicintai Yakub. Nama Yusuf berarti menambahkan kepadaku, atau mudah-mudahan Allah menambah. Nah, saudara, menarik kalau kita mempelajari tentang kisah Yusuf ini. Yusuf ada di dalam keluarga yang saya harus katakan tidak seharmonis yang kita bayangkan. Kalau kita lihat keluarga Yusuf, bayangkan mamanya kan dua istri, dua gundik ya, masing-masing punya anak, mamanya aja empat gitu ya. Itu gimana ya? Dan mereka besar bareng-bareng begitu. Jadi ini bukan keluarga yang sempurna, tetapi menjadi hal yang menarik bahwa Yusuf ada di tengah keluarga ini. Kalau lihat tahapan hidupnya, nanti saudara yang tertarik belajar nanti bisa lihat ya. Kalau kita bagi tiga, mulai dari Yusuf lahir sampai masa remajanya, tidak banyak diceritakan. Lalu mulai umur 17 sampai nanti dia umur 30, itu di Kejadian 37 ke depan. Dan sampai dia mati. Tidak banyak tokoh di Alkitab diceritakan secara utuh seperti ini. Nah, salah satu yang cukup utuh ini Yusuf ya. Nah, mari lihat sebentar apa yang terjadi dalam keluarga Yusuf ini. Nah, Yakub ini bapak dengan anak 13. Tetapi yang menarik, Yakub favoritnya atau Yakub begitu mengasihi Yusuf. Makanya Yakub memberikan Yusuf jubah warna-warni. Wah, zaman itu saudara, jubah warna-warni itu susah dapetnya, bikinnya gitu ya. Sebuah tanda kasih sayang yang khusus untuk Yusuf. Tapi pada saat yang sama, ini membuat saudara-saudara Yusuf menjadi cemburu dan marah. Jadi memang juga ini ya, papa yang pilih kasih begini, hati-hati ya. Jadi papanya sangat mengasihi Yusuf. Bahkan Yusuf itu dijadikan, ini papanya juga ya, menjadikan Yusuf kayak mata-mata buat abang-abangnya, untuk koko-kokonya. Coba cek dulu koko lu lagi ngapain, nanti yang jahat-jahatnya mereka laporin ya. Jadi Yusuf ini menjadi anak yang ada di dalam keluarga yang begitu dikasihi papanya. Tapi pada saat yang sama, saudara-saudaranya cemburu, tidak suka sama Yusuf. Rasa cemburu ini diperparah lagi waktu Yusuf cerita mimpinya. Itulah ya, masih umur 17 tahun, dia mimpi polos-polos aja ya. Ini polos-polos bego saudaranya, dia cerita sama saudaranya. Wah, aku lihat berkas-berkasnya, nanti berkasku tegak berdiri, berkasmu tunduk sama aku. Bikin koko-kokonya tambah marah. Maksudmu apa ngomong begitu? Kami ini akan menyembah kamu. Wah, disitulah mereka marah ya, lebih marah lagi. Diperparah ketika Yusuf memiliki mimpi bahwa dia akan menjadi lebih kuat, lebih berkuasa daripada saudara-saudaranya, dan mereka akan membungkuk di hadapannya. Ketika Yusuf menceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaranya, mereka menjadi semakin marah dan memutuskan untuk merencanakan kejahatan terhadap Yusuf. Kejahatannya sampai kayak apa, saudara? Ini kayak benci banget sama adiknya ini ya. Sampai akhirnya kalau bapak ibu saudara ingat ceritanya, Yusuf akhirnya dijual sebagai budak. Tapi ingat, cerita awalnya bukannya mau dijual, maunya dibunuh. Ada bapak ibu yang pernah merencanakan membunuh adik sendiri? Kita bunuh lah ya dia ya. Ini kayak apa keluarga kayak begitu ya? Kakak-kakaknya sepakat membunuh. Kemudian ada satu kokonya bilang, ya ngapain kita bunuh lah, kita jual saja. Maka kemudian dia dijual. Dijual ke pedagang Ismail. Lalu kemudian pedagang Ismail menjualnya ke Mesir. Yusuf dibawa ke Mesir dan menjadi budaknya Potifar. Nah, saya melihat ada hal yang menarik. Terjadi transformasi bagi saya waktu memperhatikan kisah ini. Jadi baru-baru ini saya juga membawakan kisah Yusuf ini dalam sebuah acara untuk anak-anak SMA gitu ya. Bapak ibu, waktu saya pelajari, Yusuf ini kan tadinya anak yang manja, disayang papanya, lalu kemudian dijual jadi budak. Wow. Kalau Yusuf memberontak mungkin sulit juga saudara ya. Jadi saya membayangkan Yusuf masuk dalam satu situasi yang membuat dia mau tidak mau harus bekerja. Mungkin di rumah gak pernah pegang sapu saudara ya, tapi waktu jadi budak di rumah Firaun, Potifar ya, kepala pegawai Firaun, dia harus belajar nyapu dan segalanya. Dan Alkitab mencatat, perhatikan, kalau membaca Kejadian 39, Tuhan menyertai Yusuf. Berulang kali Alkitab tuliskan Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa yang terjadi, saudara perhatikan, di rumah Potifar Yusuf menunjukkan integritas. Ini anak manja yang disayang papa, tapi dijual koko-kokonya, bisa menunjukkan integritas. Di situ dia bisa punya kecerdasan yang luar biasa. Berarti Yusuf orang yang mau belajar. Saya bayangkan ya, kalau dia sampai sakit hati, dijual koko-kokonya, mendingan jadi anak berandal kan? Ngapain gua hidup baik-baik? Mana Tuhan? Tuhan kenapa begini hidup saya? Banyak dari kita yang mungkin juga sama dengan Yusuf. Kita tidak ada dalam keluarga yang sempurna. Betul? Ada kita yang punya, saya punya keluarga yang sempurna? Kalaupun saudara ketemu keluarga yang sempurna, lalu saudara masuk keluarga itu, langsung keluarga itu jadi gak sempurna. Karena siapa? Karena kamu ya. Yusuf bisa aja bilang, Tuhan hidup saya jelek banget, udahlah gue mau jadi anak berandal, hidup seenaknya. No. Di dalam situasi itu, ketika saya membaca Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf, salah satunya yang menarik, Yusuf taat. Dia belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan. Karena itu dia dipromosikan jadi kepala rumah tangga Potifar. Nah, di titik ini si tante nih ya. Tante Potifar goda-goda Yusuf. Kemarin karena kami PA sama-sama ya, kalau Bapak Ibu baca cerita Tante Potifar, ada yang tanya sama saya, apa yang bisa kita pelajari dari Tante Potifar? Oh, ada saudara. Apa itu? Tante Potifar tidak cuma goda Yusuf satu kali. Alkitab mencatat, wanita itu membujuk Yusuf untuk tidur dengan dia dari hari ke hari. Hebat ya tante ya, setia menggoda. Ini Tante Potifar setia menggoda. Tapi yang jauh lebih hebat, Yusuf setia menolak. Jangan cuma seneng ya, wah tante goda-goda terus. Satu waktu dalam rumah, pada waktu itu budak gak masuk rumah saudara. Nah Yusuf ini kepala rumah tangga, jadi dia masuk rumah. Ini budak yang terpilih. Bayangkan, saya kaget juga waktu baca. Nanti kalau Bapak Ibu baca ya, itu waktu baca baik-baik, menarik juga dibikin sinetron ya. Hari itu tidak ada satupun orang di rumah. Kok bisa? Mungkin Tante Potifar bikin cuti massal. Pergi semua, semua budak-budak pergi. Ucup tinggal. Nah waktu Yusuf tinggal, mulailah tante goda lagi. Kali ini tante lebih berani, sampai tarik bajunya. Alkitab tulis itu. Waktu ditarik bajunya, Yusuf bilang, lu mau baju? Nih ambil. Yusuf yang lari. Maka tante pegang baju, barang bukti. Akhirnya apa? Yusuf menolak. Dia dituduh melakukan penyerangan dan dipenjarakan. Sedih banget hidupnya. Coba kalau bikin CV, Yusuf 17 tahun dijual. Sebelumnya gitu, Yusuf hampir dibunuh, dijual ke rumah Potifar, bagus karirnya, naik, turun lagi, masuk penjara. Nah di penjara ternyata, ya kalau Bapak Ibu perhatikan berapa lama sih Yusuf itu ya, karena dia naik jadi pemimpin di Mesir itu umur 30. Jadi 13 tahun dia ada di tanah Mesir sebagai budak, 3 tahun terakhir di penjara. Ingat cerita di penjara, dia menafsirkan mimpi ya. Waktu dia menafsirkan mimpi, terus kemudian orang itu keluar. Saya lupa persis itu juru minum, juru roti. Kayaknya juru roti ya, yang selamat. Nah, kemudian dia bilang, ingat aku ya. Juru minum? Yang selamat juru minum ya. Juru roti yang mati ya. Oke. Nah, kemudian di situ mereka bilang, dia bilang sama Yusuf, cup ingat gua ya. Yusuf bilang, ingat aku ya. Orang itu gak ingat Yusuf 2 tahun, saudara. Jadi memang kalau cerita hidup Yusuf ini, saya melihat anak yang begitu manja tapi akhirnya jalan hidup begitu sedih. Di penjara, karena Yusuf terkenal, dia punya kemampuan, dia dikasih juga sama Tuhan kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Ketika Firaun memiliki 2 mimpi yang mengganggu dan tidak dapat ditafsirkan oleh penasehat-penasehatnya, Yusuf dipanggil. Juru minum itu ingat Yusuf ya. Yusuf dipanggil dan berhasil menafsirkan mimpi itu. Dan dia meramalkan ya, sesuai dengan apa yang dia lihat. Dan Yusuf bilang ya, Tuhan yang memberikan arti. 7 tahun kemakmuran 7 tahun kelaparan. Wah, Firaun dengar seperti itu langsung tanya, siapa yang harus jadi pemimpin hal ini? Karena penafsirannya itu, Yusuf kemudian diangkat oleh Firaun menjadi perdana menteri di Mesir. Perhatikan, dari budak naik perdana menteri. Hebat banget ya. Tapi nunggu 13 tahun. Naik jadi perdana menteri, orang nomor 2 di bawah Firaun. Dia diberi tanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan selama 7 tahun kemakmuran, sehingga Mesir bisa bertahan selama 7 tahun kelaparan. Dan ketika dunia dilanda kelaparan, termasuk di tanah Kanaan, koko-kokonya butuh makan. Dengar di mana ada makanan? Di Mesir. Maka datanglah Yakub mengutus anak-anaknya pergi ke Mesir. Ketika kelaparan melanda, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Dan mereka tidak menyadari bahwa Yusuf, saudaranya yang mereka jual sebagai budak, kini adalah orang yang memegang kuasa. Kebangetan juga koko-kokonya ya, Pak Yusuf udah berubah penampilan ya. Udah pakai bajunya lain, perdana menteri. Pasti mereka gak mikir, ini adikku ya. Dalam serangkaian peristiwa, akhirnya Yusuf mengungkapkan identitasnya. Alkitab menceritakan itu, wah lumayan menyedihkan ya, mereka bertangis-tangisan. Itu kalau bikin sinetron tuh, wah lama tuh ya. Nangis, wah gitu ya. Tapi pada saat yang sama koko-kokonya takut juga. Takut apa? Yusuf balas dendam. Akhirnya Yusuf minta jemput papa juga. Akhirnya Yakub dan seluruh keluarganya yang totalnya Alkitab catat 70 orang melakukan perjalanan ke Mesir dan menetap di tanah Goshen. Kenapa saya harus ceritakan ini? Supaya saudara bisa lihat hidup Yusuf itu tidak seindah yang bisa kita bayangkan. Tapi ketika dia dapat kesempatan, akhirnya dia memimpin di Mesir. Dia bawa keluarganya ke Mesir. Tidak terlihat dia membalas dendam. Maka kejadian 50 ayat 15 sampai 21 ini adalah apa yang terjadi ketika papanya meninggal. Oke, kita baca sama-sama ya. Kita akan lihat ayat 15 sampai 21. Saudara mari kita baca bergantian. Saya mulai baca ayat yang ke-15. Saudara tolong baca ayat yang ke-16. Kita bergantian sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah? Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup Yusuf yang begitu menyakitkan, nampaknya saudara-saudaranya juga sadar ya. Lihat kalimat saudara-saudaranya kan, biarin kami jadi budak. Mereka tahu mereka jahat sama Yusuf dulu. Dan ini kesempatan, Yusuf punya kesempatan. Mungkin mereka pikir, oh Yusuf belum balas kita karena papa masih hidup. Nah begitu papa mati, meninggal, ini Yusuf akan balas dendam. Saudara-saudara Yusuf sangat takut akan kemungkinan balas dendam, apalagi setelah ayah mereka meninggal. Namun justru Yusuf memaafkan mereka dan bahkan menjamin keberlangsungan hidup mereka dan keluarga mereka di Mesir. Lihat tadi ya, Yusuf bilang apa? Aku akan memberikan kepada anak-anakmu makanan. Kira-kira begitu ya, memelihara mereka semua. Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Ada dua hal yang saya mau kita pikirkan pada pagi ini dari kisah ini. Lalu mari refleksikan dalam hidup kita. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa Yusuf? Yang pertama, kita melihat bahwa Yusuf adalah seorang yang memiliki cukup alasan yang dapat dipahami untuk merasa dendam. Wajar kalau dia dendam, mungkin begitu kalimat kita ya. Siapa yang gak dendam, gile, masa kecilnya begitu banget dijual gitu. Ada kita yang jual adik sendiri? Mungkin adik kita yang jual kita kali. Bayangkan, saudara-saudaranya telah mengkhianatinya dan menjualnya sebagai budak. Namun, nah di sini saya pikir ujian yang menarik. Yusuf ketika berada dalam posisi kekuasaan dan punya kesempatan, mungkin waktu dia masih budak, kita bilang, wah kalau dia punya dendam masih budak, tapi mau ngapain? Budak, gak bisa ngapa-ngapain kan? Sebenarnya dalam banyak hal, kekristenan kita diuji ketika kita sudah punya kuasa dan punya kesempatan. Apakah waktu saya punya kuasa, saya punya kesempatan, saya pakai itu untuk membalas dendam? Yusuf tidak demikian. Waktu dia punya kuasa, dia punya kesempatan, dia memilih untuk memaafkan saudara-saudaranya. Bagi saya waktu merenungkan ini, bersyukur ya Yusuf gak hidup dalam akar pahit yang terus dipendam, sehingga ketika punya kesempatan, saya balas. Kadang-kadang kita begitu saudara ya. Bilangnya sih gak mau balas dendam. Karena apa? Karena gak punya kesempatan aja. Kenapa kita bilang gak balas dendam? Gak punya kuasa. Coba kalau gue punya kuasa. Sehingga saya pernah mendengar ada yang bilang begini ya. Ini kadang-kadang dendam itu diturunin sih sama keluarga ya. Gak ada ya yang pergi ke rumah tantemu itu ya. Sakit kita dibikin dulu. Jadi diantara keluarga tuh bisa dendam begitu. Terus diturunin ke anak. Sincia gak ada yang datang ke sana. Mau dapat angpau gak boleh. Tapi apa? Ini dendam keluarga. Terus kemudian yang satu bilang, nanti kalau kau jadi orang, tunjukin sama mereka. Itu kan kebalas dendam ya. Tunjukin nanti ya. Kalau lu punya duit, tunjukin. Lewat mobilmu di rumah mereka, bolak-balik biar mereka lihat. Saudara ngeri banget ya. Hati-hati loh. Kamu bapak ibu mungkin pikir, oh saya tidak begitu pak pendeta, saya bukan balas dendam. Gak punya kesempatan aja loh. Gak punya kuasa. Begitu punya, di situ di ujiannya saudara ya. Jadi hati-hati. Kekristenan kita adalah kekristenan yang di dalam situasi apapun, ketaatan kita harusnya benar-benar kepada Allah. Tidak mudah. Tapi mengapa ini bisa terjadi? Saya pikir hal kedua yang saya pelajari dari hidup Yusuf, Yusuf itu mengalami anugerah Allah. Anugerah Allah, dikatakan Allah menyertai Yusuf, anugerah yang luar biasa. Tentu kita melihat di perjanjian lama belum ada Yesus ya. Buat kita di perjanjian baru kita udah melihat anugerah Allah yang luar biasa. Kita mengalami pengampunan dari Kristus. Tapi bagi saya waktu memperhatikan kisah ini, Yusuf mengerti anugerah Allah. Sehingga dia bisa melihat begini loh saudara. Coba lihat ayat ini ya. Yusuf bisa ngomong begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi Yusuf gak lupa ya. Jangan berpikir kadang-kadang gitu ya. Memang ini jadi pergumulan. Apakah memaafkan artinya melupakan? Tiba-tiba kita insomnia. Dulu gak tahu ya apa yang terjadi dulu ya. Gak tahu ya. Yusuf gak begitu. Ya bukan berarti dia mengingat-ingat kesalahan untuk dendam. Tapi perhatikan, ini bagi saya lebih manusiawi. Memang kamu mereka-rekakan kejahatan. Tapi
Ada cerita yang lebih besar. Ceritanya bukan cuma kamu jahatin saya. Tapi ceritanya adalah Allah berkarya di dalam hal itu. Buktinya apa?
Salah satu menarik, Yusuf jadi orang ya. Tanda kutip ya. Sebelumnya orang juga ya. Yang kamu lakukan, mungkin kamu memikirkan kejahatan. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, baik itu baik ataupun buruk, adalah bagian dari rencana Allah yang besar. Jadi ini penting untuk kita lihat ya. Satu sisi, dia punya validitas. Kita bisa bilang Yusuf valid lah ya. Kalau dia bilang saya balas dendam, terus kita bilang oh pantas ya, wajar lah, hidupnya sakit banget. Tapi Yusuf yang mengenal Allah, yang bisa bilang Allah mereka-rekakan yang baik untuk aku. Di situ kita melihat Yusuf menjadi pribadi yang berbeda. Dia tidak lupa, tapi juga dia tidak dendam. Kadang-kadang kita tidak lupa tapi masih dendam. Ya. Dan itu realita yang kita hadapi. Maka saya tulis begini saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah merasakan sakit hati. Ini bukan cuma pernah ya, mungkin lagi sakit hati enggak?
Merasa dikhianati oleh orang-orang yang kita cintai dan percayai. Dalam situasi seperti ini rasanya mudah untuk merasa dendam dan ingin membalas dendam.
Dosen psikologi saya pernah bilang ya, yang biasanya nyakitin kita tuh yang deket, benar ya? Karena deket makanya kita sakit gitu. Seringkali memang yang menyakiti kita, siapa yang deket? Suami, istri. Ada bapak ibu yang minggu lalu disakiti oleh Joe Biden, Presiden Amerika Serikat. Kejauhan dia, tinggalnya jauh. Yang nyakitin kita siapa? Suami, istri, anak, mertua. Ya, kadang-kadang udah begitu ya. Urusin tuh mama lo. Mama lu, mertua lu coy. Kadang-kadang gitu ya. Dengar kalimat-kalimat yang gak enak. Aduh sakit banget pak. Makanya katanya wanita paling berbahagia di dunia siapa? Hawa ya, gak punya mertua. Adam juga sih, Adam juga gak punya mertua ya.
Saudara, yang nyakitin kita tuh yang deket. Dan karena kita disakitin, mungkin sekali kita berharap, oh Tuhan, saya mau balas dendam sama dia. Tapi kisah Yusuf hari ini yang kita baca mengajarkan pelajaran yang berbeda. Yusuf mengenal Allah. Dan dia bahkan bisa mengatakan, Allah anugerah-Mu luar biasa sehingga yang begitu jahat Tuhan pakai untuk kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengampuni ini jadi bagian penting dalam hidup kekristenan. Mengampuni merupakan salah satu kualitas paling penting dalam hidup Kristen. Seringkali kalau mau ditanya gitu ya, apa sih yang membedakan Kristen sama bukan Kristen? Salah satunya lihat, dia belajar mengampuni. Lagu tadi tuh enak dinyanyiin ya, tapi sulit dilakukan ya. Ampuni bila kami yang bersalah kepada kami, ketika hatiku telah disakiti, ajarku membalas lebih sakit lagi gitu. Oh itu yang kita nyanyiin. Kita sih maunya begitu. Makanya saya kaget juga waktu belajar hukum perjanjian lama. Saya baru sadar, dulu kalau saya baca hukum itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kita baca itu kesannya itu serem ya. Tapi sebenarnya itu hukum yang baik. Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia itu suka balas dendam. Jadi kalau Bapak Ibu yang ahli hukum atau belajar hukum, itu namanya hukum retaliation. Itu dikasih begini. Jadi kayak kalau di undang-undang dia nyolong ayam, hukumannya segini. Melakukan ini, hukumannya segini. Nah, mata gantinya mata. Gigi gantinya gigi. Kenapa? Karena kalau manusia balas dendam, dia injek kaki saya, kita pengen injek kaki dia, kaki mamanya, kepalanya, kepala papanya. Itu manusia, dendamnya luar biasa. Bapak Ibu bisa ngerti ya? Jadi waktu Alkitab bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi, jangan bilang serem, kamu lebih serem. Kita itu tuh maunya nanti kalau mama lu datang, gue masak yang gak enak, nanti kasih air yang gak enak. Semua dilakukan gitu. Kenapa? Kemarin dia bilang gue goblok. Wah, jadi kita balas dia. Kan logikanya, dibilang goblok, ih, mama juga goblok gitu kan. Selesai harusnya ya. Ini, oh saya gak berani ngomong begitu, dia lebih tua. Tapi saya akan balas ini. Saya bilang, puji Tuhan ya, Alkitab bilang mata gantinya mata. Gigi gantinya gigi. Jangan yang satu rusak matanya, gue pengen rusak matanya dia, mata pencahariannya dia, mata papanya, mata mamanya, mata anaknya. Semua mata buta. Hanya karena dendam kita. Ingat, hati kita jahat banget ya. Dan ini saya makin kagum sama Yusuf. Cup, cup, kok lu gak bales ya? Jual, gue jual juga lu. Gitu kan, selesai ya. Makanya, mengampuni itu jadi kualitas Kristen yang paling penting. Saudara tahu apa itu mengampuni? Mengampuni itu berarti begini. Kerugiannya saya yang tanggung. Coba, apa itu mengampuni? Kerugiannya yang dihasilkan oleh perkara itu saya yang tanggung. Iya dong. Harusnya kan kalau balas dendam ya lu tanggung dong. Lu gituin gua. Ada yang ngutang sama saya, Pak Pendeta. Dia ngutang 50 juta. Dia enggak ganti. Terus kita ampuni. Waktu kita ampuni berarti apa? Siapa yang tanggung 50 jutanya? Ya saya. Saudara bisa paham tuh. Pengampunan tuh sulit loh, gak gampang. Kalau bukan anugerah Tuhan, kita itu maunya balas dendam. Sulit. Bukan cuma sulit ya, bahasa Inggrisnya sulit. Saking susahnya ya. Makanya kalau kita perhatikan, sekarang kita lihat ke Perjanjian Baru sebagai penutup. Saudara lihat ya, ayat Kolose 3 ayat 13. Kita baca sama-sama, ada kata dendam juga di sini ya. 1-2 ya. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kepada jemaat di Kolose, Paulus menuliskan ayat ini. Perhatikan tiga hal yang saya garis bawahi. Pertama, ampunilah. Ini bentuk perintah. Jadi bukan suggestion. Ya tolonglah, ampunilah. Enggak, ini perintah. Ampunilah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan serius. Siapa yang harus diampuni? Perhatikan yang saya garis bawahi berikutnya. Seorang akan yang lain. Selama saudara masih hidup di dunia yang ketemunya orang, saudara perlu punya sikap hati yang bersedia mengampuni. Setiap saat manusia melakukan interaksi dengan sesama. Interaksi itu bisa positif, bisa negatif. Nah kalau yang negatif, itu bisa timbul salah paham, sakit hati, marah, berkelahi. Dan biasanya akhirnya dendam. Udah gak berantem lagi sih, tapi saya masih ingat tuh yang dia lakukan sama saya 20 tahun lalu. Ih, masih ingat. 20 tahun lalu hari Kamis sore jam 4. Ih, sampai diingat. Sakit hati kita dibikin sama dia. Saya udah lupa sih, tapi masih ingat sampai detail ya. Memang kadang-kadang gak mudah. Dendam itu jangan dipelihara, saudara. Dendam itu bikin tulang kita keropos. Lalu bagaimana melihat dendam itu? Bagaimana saya belajar mengampuni? Itu hanya butuh anugerah Allah, saudara. Karena itu lihat yang saya garis bawahi. Ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Saudara diampuni sama Tuhan berapa kali? Sering. Tadi kita ngaku dosa. Menarik juga ya, di gereja tuh ada pengakuan dosa ya. Kayak Tuhan udah tahu lu berdosa seminggu lalu, ayo ngaku dosa. Habis ngaku dosa, Tuhan berikan berita anugerah. Minggu depan datang lagi, ngaku dosa lagi, dikasih lagi berita anugerah gitu ya. Berapa kali saudara udah diampuni? Dan pertanyaannya, kita mau mengampuni sesama kan? Kenapa? Karena kita telah diampuni. Orang Kristen adalah orang yang diampuni. Dan karena kita mengalami anugerah Allah yang mengampuni kita, maka kita diminta mengampuni sesama. Tuhan tidak minta kita mengampuni sesama tanpa kita terlebih dahulu diampuni. Perhatikan kalimatnya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Makanya di dalam doa Bapa kami, kita berdoa, Tuhan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti, susah banget sebutin itu ya. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Betulkah itu kita lakukan? Kadang-kadang sulit. Apalagi kalau begitu sakit yang kita alami. Nah tadi dalam kebaktian satu saya juga bilang ya, saya baru makin sadar beberapa tahun lalu yang namanya pengampunan itu satu sisi, saudara. Jadi Alkitab meminta kita melakukan yang bisa kita lakukan, yaitu pengampunan, mengampuni. Pengampunan itu satu sisi, beda sama rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu dua pihak. Yang satu salah, dia sadar dia salah. Yang satu korban, dia kemudian sadar, iya, orang ini harus minta maaf. Ketika yang satu minta maaf, yang satu memaafkan, terjadi rekonsiliasi. Tetapi tidak selamanya bisa terjadi rekonsiliasi. Kalau tidak terjadi rekonsiliasi, ini bikin jahat terus, dia bikin jahat terus sama kita, dia gak sadar-sadar, bagian kita apa? Mengampuni. Tuhan, aku belajar mengampuni dia. Belum tentu ada rekonsiliasi. Nah Tuhan tidak minta yang kita tidak bisa ya. Tuhan minta yang engkau dan saya bisa. Ampunilah. Makanya ampunilah di dalam Alkitab itu bentuknya perintah. Tetapi rekonsiliasi di Alkitab bentuknya suggestion. Baca kitab Roma. Sedapat mungkin kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kenapa tidak selamanya bisa? Saya kasih contoh begini ya. Ada satu orang yang pernah bersaksi dan saya dengar dia cerita. Dia bilang, saya baru belajar mengampuni mama saya. Mamanya sudah meninggal, saudara. Jadi dia kecilnya ternyata pernah pengen diaborsi oleh mamanya. Karena papanya tidak bertanggung jawab, lari tinggalin mamanya. Mamanya hamil di luar nikah. Lalu kemudian anak ini mau diaborsi sehingga dia lahir dengan anggota tubuh yang tidak lengkap, bagian jari tangan dan juga kaki. Sehingga waktu itu dia gak tahu kenapa dia begitu. Jadi dia tumbuh sebagai remaja yang minder. Kira-kira umur 16-17 tahun dia baru tahu. Biasalah pergi rumah tantenya, tantenya marah-marah. Ya lu tuh memang dasar lu anak bikin sial lu. Pantes mama lu dulu bayangin gugurin lu aja gitu. Baru dia tahu, oh aku begini karena mamaku ingin gugurkan aku. Jadi apa yang terjadi? Tambah minder lagi, tambah stres. Dia mulai gak mau ngomong sama mamanya. Mamanya berkali-kali minta maaf. Nak, maafin mama. Mama waktu itu tidak tahu. Mama tidak bisa, tidak tahan saya mau lakukan aborsi. Tapi ya Tuhan ternyata keep kamu. Mamanya minta maaf. Dia tidak memaafkan. Sampai mamanya meninggal. Sesudah mamanya meninggal, anak ini di usia 20-an, dia kenal Tuhan Yesus. Waktu dia kenal Tuhan Yesus, dia dilayani, ditolong menyembuhkan luka hatinya. Dan apa yang dia lakukan? Dia mengampuni mamanya. Terjadi rekonsiliasi? Enggak, mamanya udah mati kok. Ya, enggak mungkin kalau tiba-tiba mamanya datang rekonsiliasi, takut orang ya. Rekonsiliasi tidak terjadi, tetapi pengampunan itu bagian kita. Makanya Bapak Ibu jangan cuma berpikir pengampunan kepada orang yang sekarang bikin salah sama kita ya. Jangan-jangan kita dendam sama yang sudah mati. Gue dulu benci banget sama nenek gue. Kungkung gue tuh, kalau dia masih hidup gue siram. Hati-hati, kita bisa mengampuni. Karena itu bagian kita. Tuhan, saya tidak mau hidup simpan dendam. Saya mau mengampuni. Saudara, gak mudah ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan telah ampuni kita. Dia telah berikan pengampunan sejauh timur dari barat. Dia melemparkan dosa kita, menjauhkan dosa kita. Lalu mungkin pertanyaan sederhana, bagaimana caranya Pak Pendeta saya belajar mengampuni? Salah satu cara terbaik untuk belajar mengampuni itu, saudara, adalah dengan mulai mendoakan. Mulai mendoakan, mulai mengasihi. Mungkin kadang ada yang bilang, aduh saya masih gak bisa lihat mukanya pak. Saya kalau lihat muka dia, akhirnya saya udahlah lihat muka lain gitu ya. Buang muka. Ya kalau saudara masih belum bisa bertemu, maka Yesus kan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia, tapi juga kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Kita ambil aja ayat itu. Tuhan, saya kadang-kadang masih sulit ketemu dia. Tuhan, masih sulit mengampuni, tapi saya mau taat. Saya mau belajar mendoakan dia. Apa yang kita doakan? Kita doakan supaya Tuhan menolong dia untuk sadar kalau dia salah. Bapak Ibu ingat ya, bagian kita mengampuni. Pembalasan bagiannya Tuhan. Ulangi ya, bagian kita mengampuni, bagian Tuhan pembalasan. Jangan kebalik, kita kadang-kadang mau jadi Tuhan. Gue pengen balas dia. Tuhan aja yang ngampuni dia. Bodoh amat. Tuhan bilang kebalik, gue yang Tuhan. Bagian gue ngebalas, bagian lu ngampunin. Ingat ya, bagian kita membalas. Alkitab bilang gitu kok. Pembalasan kata Tuhan adalah hakku. Kadang-kadang kita mau, kadang-kadang kita, ya untung bukan kita Tuhannya ya. Coba bayangkan kalau saudara Tuhannya, mati lu ya, mata ganti mata. Oh, kau mau bukan cuma mata, gigi lu juga ya. Semua kita mau. Sehingga biarkan Tuhan. Kalau kelihatannya dia masih baik-baik aja, Tuhan, kapan dia dibalas? Tuhan bilang pembalasan itu hakku, bukan hakmu. Bagianmu apa? Mengampuni. Kadang-kadang kita belum lihat, bahkan kayaknya dia tambah makmur, penipu kok makin makmur. Ya udah itu urusan Tuhan. Bagian kamu ampuni. Jangan kamu mau jadi Tuhan. Gue bales lu. Gue bakar usaha lu. Gitu ya. Aduh saudara. Mari belajar mengasihi dengan mulai mendoakan. Mari belajar mengasihi. Kadang-kadang waktu saudara pulang banyak hal yang belum berubah ya. Benar gak? Tapi mungkin Tuhan lagi ubah hati saudara. Coba yang sakit hati sama suami. Begitu pulang gereja ini apa suaminya ganti? Masih itu suamimu kan? Masih dia Tuhan. Aduh sakit banget hatiku. Tapi mulai doain. Begitu amin, oh tetap dia suami saudara ya. Maka yang kita nikmati adalah Tuhan di tengah-tengah dia yang mungkin masih belum bisa bertobat, belum bisa percaya. Tuhan saya diberi hati yang mengasihi dia. Dimaki ya, saya gak balas memaki ya. Kalau enggak nanti perang dunia ya. Tapi belajar untuk mengasihi, belajar untuk berkata-kata dengan sabar. Saudara, banyak kali Tuhan belum langsung ubah situasi saudara. Tapi ingatlah dia sedang mengubah saudara. Terus bertumbuh dalam Kristus. Saya pikir ini juga cara untuk terus bisa mengampuni. Karena makin mirip Yesus. Kalau saudara kebanyakan nonton sinetron, nanti makin mirip sinetron kelakuan saudara ya. Nanti kalau di sinetron itu disorot. Mari ma, kita bunuh anak tetangga nih. Ngeri banget. Jadi kadang-kadang kalau ada orang Kristen kelakuannya begitunya karena kebanyakan nonton sinetron. Kalau kamu banyak baca Alkitab, begitu baca, ya Tuhan disuruh ngampunin ya. Ya ampun Tuhan memaafkan ya. Ya ampun Tuhan mendoakan ya. Jadi memang apa yang masuk itu yang keluar ya, hati-hati. Sinetron-sinetron sih kadang-kadang, ya memang yang bikin sinetron tadi saya bilang, yang bikin film kungfu panjang itu apa? Dendam ya. Ya makanya ada tuh loh, papanya turunin ke anak-anak, turunin ilmunya, diturunin semua, oh berantem gitu ya. Tapi kalau gak ada dendam gimana ya? Kalau gak ada dendam, apa lu? Apa lu? Lu Kristen? Gue juga. Lu berantem lah, lu Kristen gereja mana? Terus kemudian nyanyi, dalam Yesus kita bersaudara. Satu seri itu film kungfu habis. Tapi kan kita gak mau hidup kayak gitu ya. Kita mau hidup yang di dalamnya Tuhan dimuliakan. There is power in forgiveness. Ada kuasa di dalamnya di mana hidup saudara diubah. Hidup sesama kita diubah. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi di dalam setiap keluarga, saudara yang sudah kenal Tuhan, yang alami anugerah Tuhan, saudara bisa mengampuni. Mulailah dari diri saudara. Jangan tunggu dari dia. Nanti kalau dia minta maaf sama gue, baru gue tegur. Gak bisa gitu, saudara. Saudara, teladanilah Kristus. Mari kita berdoa. Kami hanya hidup satu kali, dan dalam hidup yang cuma satu kali itu,
kami mau hidup seperti Kristus. Yang di kayu salib, kalimat doanya, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari atas kayu salib Engkau Tuhan memberikan teladan, bukan turun membalas orang-orang yang menyakitimu begitu rupa. Orang-orang yang meludahi Engkau, orang-orang yang menyalibkan Engkau, memaku tanganmu dan kakimu, sungguh sakit. Tapi dari kayu salib itu kami belajar kalimat yang penting, doa. Ya Bapa ampunilah. Karena itu kami mohon Tuhan, biarlah kami makin mirip Kristus. Ketika kami disakiti, kami belajar juga untuk mengampuni, memaafkan, dan terus mendoakan. Agar kiranya jika mungkin terjadi rekonsiliasi, dan lebih jauh lagi terjadi pemulihan, pembaharuan, yang di dalamnya Tuhan dimuliakan, dan kami hidup dalam damai satu sama lain. Sekali lagi terima kasih buat firman-Mu, teladan Yusuf yang kami pelajari, biarlah kembali meneguhkan kami. Waktu kami pulang, kami tidak menjadi orang-orang yang menyimpan dendam. Kami belajar mengampuni, belajar memaafkan, belajar mendoakan. Mulai dari keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Mampukan kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.